25. augusta 2019, 9 hodín 59 minút. Čítam z proroka Izaiáša z 35. kapitoly od 1. po 6. verš. Radovať sa bude púšť i suchý kraj. Jasať bude step a kvitnúť, ako narcis bude prekvitať a jasať, hej, jasať a plesať. Dostane slávu Libanonu, nádheru Karmelu a Šáronu. Oni uvidia slávu Hospodinovu, velebu nášho Boha. Posilnite ochabnuté ruky, upevnite klesajúce kolena. Povedzte zdeseným srdciam, buďte silní, nebojte sa. Aj hľa váš Boh, príde pomsta, Božia odplata, on sám príde a zachráni vás. Pomodlíme sa. Otče nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že tvoja výzva je spojená aj s nádejou, ktorá je pevne zakotvená v tvojom slove a skrze tvoje slovo je tu aj pevné zakotvenie do našich srdc. Máme mať istotu, že naše zdesenie bude premenené na záchranu, lebo ty sa pomstíš tam, kde sme obklúčení nepriateľom bez milosti a milosrdenstva. Dlhý čas zaznievali z našich strán, od cirkvi, ktorá putuje k ľuďom sediacim v tme, slova volania k tebe. Dlho zaznievalo cez rôzne prekážky, ktoré nám bránili prichádzať k zoslabnutým. Dlho zaznievalo to slovo, nie prekážky sú prvoradé a rozhodujúce, ale slovo zasľúbenia. Lenže prekážkami sa stali samotní ľudia, ktorí potrebovali pomoc. Ich srdcia, ktoré začali byť neverné a začali byť vo vzdore. A tak nie tie vonkajšie okolnosti boli zložité a nebezpečné, s ktorými sme sa museli stretávať, ale samotní poslucháči, samotní prijímatelia slova, pre ktorých sme prekonávali rôzne úzkosti a straty. Teraz nastal čas, keď si prikázal nám, tvojim služobníkom, aby sme hovorili aj o pomste, čo je veľmi ťažké, ťažká zvesť. Pretože evanjelium má byť drahé a nesmie byť jednorozmerné. Musíme aj tento spôsob výkladu evanjelia akceptovať, lebo ty si tak prikázal. Povedzte zdeseným srdciam, nebojte sa, ale súčasne aj príde Božia pomsta, odplata a Boh vás takto zachráni pred tými, ktorí vás nemilosrdne ohovárali. Pane, ja mám len to povedať, čo ty si vo svojom slove pripravil. Tak pomôž, aby som sa od toho neodchýlil ani vľavo, ani vpravo a ani tí, ktorí budú počúvať to slovo, aby sa pri počúvaní nestali nevernými a aby svoje srdcia neodchýlili od toho, čo sa môže zdať na prvé počutie veľmi náročné, ťažké a možno aj tvrdé. Pane, buď s nami a otváraj nám rozum pre tvoje slovo, aby sme nie my svojou mudrosťou boli špekulatívni, ale v pokore srdca, aby sme prijímali to, čo ty nám chceš povedať ako hlavný dôraz v dnešnom tvojom pre nás pripravenom slove. Amen. Prečítam teraz z proroka Jeremiáša z 18. kapitoly od 1. po 6. verš, potom ešte od verša 11. po 12. a ešte od 18. verša po 20. Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina. Vstaň, choď do hrnčiarovho domu a tam ti oznámim svoje slova. Na to som zostúpil do domu hrnčiarovho. Ten práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. Keď sa v hrnčiarových rukách skazila nádoba, ktorú robil z hliny, urobil z nej opäť inú nádobu, ako uznal za správne. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Dom Izraela, či ja nemôžem naložiť s vami ako tento hrnčiar, znie výrok Hospodinov. Aj ako je hlina v hrnčiarových rukách, tak ste vy v mojej ruke, dom Izraela. Teraz však povedz mužom Júdu a obyvateľom Jeruzalema. Takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja chystám proti vám pohromu a vymýšľam plán proti vám. Odvráťte sa každý od svojej zlej cesty a polepšite svoje cesty a skutky. Oni však povedali, to je beznádejné. My pôjdeme za vlastnými myšlienkami a budeme konať každý podľa svojho zatvrdnutého zlého srdca. Vtedy povedali, poďte, zosnujme úklady proti Jeremiášovi, lebo nezanikne učenie u kňaza, ani rada u múdreho, ani slovo u proroka. Poďte, porazme ho jazykom a nevšímajme si ani jedno jeho slovo. Hospodine, pozoruj ma a počuj hlas tých, čo broja proti mne. Môže sa za dobre zlým odplácať? Veď ja mu kopu môjmu životu. Pamätaj, ako som stál pred tebou, aby som hovoril o nich dobré a odvrátil tvoj hnev od nich. Ešte z Novej zmluvy prečítam z 1. listu Korinským z 11. kapitoly 2 verše, 1. a 2. verš, a potom ešte z 2. listu apoštola Pavla Timoteovi z 3. kapitoly od 10. po 17. verš. Takže 1. list Korinským 11. kapitola 1. a 2. verš. Napodobňujte ma ako ja Krista. Chválim vás, bratia, že pamätáte na mňa vo všetkom a zachovávate ustanovenia, ako som vám ich odovzdal. Ešte 2. list Timoteovi, 3. kapitola, 10. až 17. verš. Ty si však mňa nasledoval v učení a správaní, v úmysloch a vernosti, v zhovievavosti, láske a trpezlivosti, v prenasledovaniach a utrpeniach, ktoré ma postihli v Antiochii, Ikónii a Listre. Čo to boli za prenasledovania, ktoré som znášal? A zo všetkých ma Pán vytrhol. A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a podvodníci sa budú vzmáhať v zlom, budú zvádzať a budú zvádzaní. Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa to naučil a že od detstva poznáš sväté písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. Každé písmo vdýchnuté od Boha je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. Už v modlitbe som musel vysloviť určitú obavu. Je takmer nemožné kázať človeku na základe vlastného ľudského rozhodnutia o Božej pomste. Objavuje sa v tom totiž ľudská trúfalosť, keby chcel človek sám od seba, aby sa Boh pomstil na nepriateľoch našich životov. Je to hraničná situácia, ale každý kresťan sa vždy nachádza v hraničnej situácii a na to nie sme zvyknutí. Keď kážeme evanjelium, my ho nekážeme, už som to minule spomínal, bezpečným spôsobom v zmysle, že sme zabezpečení pri tom kázaní proti úderom na ľavú či na pravú stranu tváre. My sme, ako som hovoril o údolí Jošafat, obkľučovaní deň čo deň. Sme ako ovce určené na zabitie. Satan a celý pluk démonov sa usiluje o jediné. Zastaviť spásne konanie Ježiša Krista a zastaviť cirkev, ktorá putuje. Jeden teológ, Karl Rahner sa volal, povedal jednu závažnú myšlienku a na prekvapenie, na jednej strane bol to teológ zakotvený do inštitúcií, ale na druhej strane veľmi silno začal zápasiť s myšlienkou, či sa nemá pohnúť z toho zakotvenia smerom, ktorý mu určí pán. A on povedal tak, cirkev musí ustupovať kráľovstvu Božiemu. Cirkev musí ustupovať a ísť ústrety Kristu. To znamená upriestraniť všetko Kristovi. Cirkev tu nie je pre seba. Cirkev tu nie je preto, aby hovorila o sebe. A teraz ten paradox. Pavol povedal, čítal som to v prvom liste Korinským kresťanom v 11. kapitole, napodobňujte ma. Ale keď sa pozornejšie začítame do tej kapitoly, tak hneď pokračovanie toho prvého verša je ako ja Krista. Keby Pavol napísal iba napodobňujte ma, alebo keby niekto povedal, tento kresťan napodobňuje človeka, tak ja nechcem byť v takej cirkvi. Tak v takom prípade ani ja by som nechcel byť v takej cirkvi a ani ja by som nebral do úvahy nejaké reči človeka, ktorý by povedal iba napodobňujte ma. Poďte za mnou, za človekom. Mám veľa múdrych názorov. Som veľmi vzdelaný človek. Ale napodobňujte ma ako ja Krista. A to je už veľmi nebezpečné tvrdenie na jednej strane. Kto si ty, aby ty si mohol povedať veľmi suverénne, ja napodobňujem Krista. A teraz mi pán prikázal, ja ti prikazujem, aby si povedal zboru, ako si ma napodobňoval vo štvrtok, keď som ťa postavil do služby k jednej veľmi hlboko sa ozývajúcej sestre smerom ku mne, hovorí pán. Keď pánu niekom povie, že sa hlboko z hlbín srdca niekto ozýva k nemu, tak to je veľmi vzácne modlenie sa takého človeka. A na druhej strane, keď pán povie pastorovi, pastierovi alebo služobníkovi svojmu takúto osobu hľadajúcu, takto volajúcu, nesmieš minúť a budeš jej svedčiť v tento deň, ktorý ja som pripravil, o tom, ako ma napodobňuješ ty. A ja teraz vykonám svoje dielo spasy na tebe, povedal pán. Stalo sa to vo štvrtok. Čo sa vo štvrtok stalo v mojom prípade? Vo štvrtok sa stalo, ja to veľmi skrátim teraz, ale poviem podstatu. To, že keď som bol postavený do služby, zrazu som 2 hodiny pred začiatkom služby, ktorú som mal dohodnutú so sestrou na 2. hodinu popoludní, približne 2 hodiny som na smrť zoslabol. Nebol by som to začal hovoriť, keby to nebol príkaz Boží. Tak teraz budem hovoriť o svojej totálnej slabosti a o sile Kristovej. Keď som zoslabol, tak som si tak pomyslel. Už sa mi to viackrát stalo, že som stratil schopnosť uvažovať, že som stratil schopnosť hovoriť, že som stratil schopnosť kontrolovať nejakým dychom, povedzme, ako sa niekto pokúša, svoje vedomie, srdce, nejakú vnútornú rovnováhu. Vtedy mi pán povedal trošku inak, ale ja to poviem jednoduchšie kvôli času, aby som to skrátil. Čo je služobník môj podľa teba zdravie? Ja som práve stratil dých, vedomie, srdce mi strašne búchalo, bolo 12 hodín približne, ja som sa tu 2 hodiny chcel pripraviť a som zistil, že sa deje opak. Ja som odkrvený, ale otázka zaznela, môjmu odchádzajúcemu vedomiu. Čo je služobník môj zdravie? No a ja som odcitoval, čo viem, čo som sa naučil. Tak niekedy dávno som sa naučil, že zdravie je rovnováha medzi vonkajším a vnútorným prostredím. Ale myslím si, keď to poviem pánovi, to mi nepomôže. Tak čo je môj služobník zdravie? Veľa sa o zdraví hovorí, uzdravujú kresťania kresťanov, ľudia chodia denne k lekárom. Tak som si uvedomil, že poznám ešte dve definície. Tak hovorím, pane, zdravie je to, a teraz som najprv podľa definície Svetovej lekárskej komisie to povedal. Zdravie je, keď je človeku dobre telesne, duševne a sociálne. No ale myslím si, ani telesne mi dobre nie je, ani duševne, ani sociálne mi nebude, lebo keď príde sestra a zbadá ma úplne bez vlády nad mojou mysľou, tak čo jej poviem? Ale potom mi svitlo to, čo je v 2. liste Korinským 6. kapitole napísané. A teraz ti poviem, ako ma budeš napodobňovať, aby si mohol to povedať zboru, z reality, že nevysvetľuješ im teóriu, ale čo som s tebou urobil, a potom im už budeš môcť spokojne povedať, napodobňujte ma a nasledujte ma ako ja Krista. Nie človeka nasledujte, ale služobníka Kristovho. Tak pokračovanie bolo takéto. Potom, keď som si spomenul na to, že zrazu mi zornička svetla svieti v srdci, že ja som síce slabý, ako povedal Pavol, ale nádej sa mi objavila v mysli, lebo som uveril v to slovo. Keď si slabý, budeš silný. Tak som si pomyslel, ja tú službu budem môcť vykonať. Nebudem telefonovať nikomu ani domov, aby prišiel prípadne môj syn, aby ma odviedol domov, aby ma zastúpil. Ja budem čakať, očakávať na Hospodina, čo so mnou urobí v takej situácii. A pán povedal, no podľa toho lepšieho slovníka je zdravie to, keď sa nie ty máš dobre, duševne, telesne a sociálne, ale keď sa opýtaš toho, kto za tebou príde, alebo keď budeš mať starosť o toho človeka, ktorý za tebou príde, je tebe dobre, sestra? Ako ti je? Mám starosť o teba. Je ti dobre? Ja mám starosť, ako je tvojmu srdcu. A pán mi hovorí, toto je definícia zdravia. Zdravý človek je ten, ktorý sa nepýta iba, ako sa máš, ako to robíme civilne, keď sa stretneme, ale je ti dobre? Som pripravený okamžite všetko urobiť preto, keď ti dobre nie je, aby ti bolo dobre. To je zdravie práve. Taký človek je zdravý, ktorý sa pýta iného, či jemu je dobre. Ktorý nezačína prvé slova s tým, och, ako mi je zle, och, aký som slabý. Ja som dnes začal prvé slova takéto. Pán Ježiš je ten, ktorý prvý nám hovorí slovo pravdy, máme začínať od neho, on je ten, ktorý nám hovorí základ toho, čo máme vidieť okolo seba, čomu veriť, na čom stať, a potom už môžeme uvažovať, ako sformulovať otázku, je ti dobre, brat, je ti dobre, sestra. Čiže keď sa zaujímam o to, čo je mimo mňa, niečo okolo mňa len sa deje a v mojom srdci, tak to je práve zdravie. No a v tomto smere som medzi tou 12. a 2. hodinou začal očakávať, že pán, keď mi už vysvetlil, že sa môžem zaujímať o druhého a že budem vedieť tú otázku položiť sestre alebo povedať sestra, prosím, hovor, ako ti je, je ti dobre, je ti zle, som tu kvôli tebe. Tak som očakával, ako začnem zmocnievať. Ale keď bolo pol druhej, a opakujem, hovorím to z príkazu pánovho, nie zo svojej pýchy, lebo hovorím o svojej slabosti a o moci Božej o chvíľku poviem vám niečo. Keď bolo pol druhej, tak som si pomyslel, pane, keď ty ma nepozdvihneš, tak ja sa už nespamätám do druhej. Je to vylúčené. Ja stále viac strácam sily, ja som sa pozrel na svoju košelu, mal som ju úplne mokrú. Už som úplne bol mokrý. A vtedy som si uvedomil, ešte nikdy, a pritom som veľakrát sa cítil na hranici, nejakého vedomia a bezvedomia. Minule som kázal o bezvedomí, tak viem, prečo som kázal už o bezvedomí, že aj starec bude mať nádej v bezvedomí a sny. Tak ja som tiež taký starec, ktorý zrazu mohol prežiť, že zrazu v bezvedomí by pán povedal jednu vec. Len vydrž a očakávaj. Ja som si pomyslel, tak už je o 7 minút, lebo som pozoroval hodinky, 14 hodín. Čo ja za tých 7 minút urobím? A vtedy som si uvedomil, pane, ja vstanem, lebo ty si mi povedal v Ezechielovi niekedy v 2. kapitole, len sa postav na nohy, hoci sa postaviť nevieš. Tak som sa postavil a zrazu som zistil, že po postavení sa na nohy na základe príkazu pánovho si môžem aspoň tú košelu vymeniť, aby som sa nehanbil a môžem očakávať. Takže ukončím toto rýchlo. Prešlo zo pár minút a zrazu som sa mohol ako tak sústrediť. Vošla sestra do tejto modlitebne a mohli sme mať spoločný rozhovor. V závere som sa priznal, že mám bolesti, ale nie preto, aby som hovoril o svojich bolestiach, lebo mňa zaujímalo jedno. Keď poviem sestre jeden verš zo Žalmu 91., a to je tretí verš, že Pán je ten, ktorý nás vytrhne z akéhokoľvek obklúčenia, slabosti, z pasce lovca, z útokov viditeľných i neviditeľných síl, tak som si uvedomil, prečo ja to môžem povedať sestre autenticky o 2. hodine popoludní, alebo bolo pred pol treťou už, rozhovor prebiehal, že on ťa, sestra, aj tvoju matku, aj tvoju dcéru, aj tvojho syna vytrhne, keď budete poslušní z pasce lovca. Prečo ja jej to môžem povedať s istotou? Lebo mňa vytrhol pán niekoľko minút pred druhou zo všetkých obklúčení, slabosti, zovretí démonských, zovretí viditeľných i neviditeľných síl. Takže som zrazu mohol byť v službe posilnený tým, že pán vo mne začal konať a vrátil mi dých života. Teraz som povedal jedno. Napodobňujte ma v čom? V tom, očakávaj na Hospodina, hoci zdanlivo už nie na čo čakať, hoci sa približila sekunda záveru, hoci si už v bezvedomí, hoci si všetky sily stratil, ale práve to je tá podstata, ktorá je istotou pre poslucháča. Ja nezvestujem seba, milý brat, milá sestra, lebo ja som stratil vo štvrtok pred druhou všetky ľudské sily, schopnosti, múdrosti, čo som mal naučené, ale pán nastúpil v momente mojej, toto môžem povedať, viery, v momente mojej dôvery, ktorá sa nekončila, a povedal, a teraz ťa vytrhnem a budeš okamžite pripravený a vydržíš celý čas služby, lebo ja som ťa vytrhol zo všetkých slabostí. Takže konal vo mne pán a ja som sa zrazu vnímal ako ten, ktorý je postavený do služby a koná cez pánovo slovo ako jeho nástroj. Čiže ja som nástroj, služobník, nič iné. Ale zároveň môžem povedať, že napodobňujem, čo počujem od Krista. Nástroj musí nejak odovzdávať, čo mu ten muzikant prikazuje rukami, prstami. Takže zrazu mám právo a od dnešného dňa, keď príde za tebou brat, matka, sestra, švagor, ktokoľvek a sa ťa opýta, aký si ty kresťan, tak mu povedz, počul som jedno svedectvo pravdy, že napodobňoval jeden služobník v našom zbore Ježiša Krista, a to nie je pýcha, a to nie je ani hanba hovoriť, že sám stratil pri tom vedomie, ale Ježiš bol jeho mysľou a múdrosťou a prebral ho zo všetkých smrteľných hrôz a zo celého zo srdca, ktoré bolo celé zdesené. Takže teraz, po dopovedaní toho prvého svedectva, vám poviem niečo, čo sa týka vyučovania. Parakolou teo, to je výraz, ktorý hovorí k kráčajte v šľapajach nejakej osoby, keď je to nástroj Kristov. Napodobňujte ma, hovorí Pavol, ako ja Krista. Alebo keď Timoteovi písal, toto bolo pre celý zbor, napodobňujte ma ako ja Krista, chválim vás, bratia, že pamätáte na mňa v tomto, to bolo cirkvi, ale Timoteovi, čiže každému jednému v tej cirkvi, hovorím, ty si však mňa nasledoval v učení a správaní, v úmysloch a vernosti a tak ďalej. Takže keď si sa tak správal, že si ma sledoval, čo hovorím, svedectvo o Kristu, nie mňa, si obdivoval, lebo práve seba som znegoval. To znamená, moja identita, mne žiť je Kristus. Takže teraz, keď kráčaš v šľapajach toho, kto ti hovorí také svedectvo, to znamená, poviem, vysvetlenie, vyučovanie. To znamená, že ho ako nasleduješ tú osobu, toho človeka, ktorý nie je už človekom v prvom rade, ale služobníkom Kristovým. Že ho sleduješ, napodobňuješ mysľou. Sleduješ ma teraz mysľou. Pozorne sleduješ. Čiže kráčaš v šľapajach toho služobníka tak, teraz si odmyslíte fyzické kráčanie, že myšlienkami kráčaš za jeho myšlienkami, sleduješ ho mysľou, napojíš svoje myslenie. A to je príkaz biblický, to je parakolou teo, kráčaj v šľapajach nejakej osoby, napodobňujte ma, hovorí Pavol, napodobňuj ma vo vyučovaní, v svedectvách, v tom všetkom, lebo musí byť vždy v zbore niekto zodpovedný, kto je tam na to, aby povedal, ja tu nie som zo svojich síl, ale Kristus vo mne koná a čo počujete ako svedectvo o jeho diele vo mne, to si zapamätajte a sledujte mysľou. No a keď som toto povedal, tak teraz toto veľmi ťažké, čo je. Keď po takom vysvetlení, ja toto hovorím nielen teraz, v tento deň, ja toto svedčím v obdobných variáciách asi 20 rokov. Ale keď po takom vydaní počtu zo svojej nádeje, že mne žiť je Kristus, ja už nie som, iba Ježiš je pre mňa dôležitý, ako aj Ján Krstiteľ povedal, ja sa musím umenšovať, tak keď po takomto niečom sa udeje to, že ja mu kope niekto takému služobníkovi Božiemu, a to nie som ja iba, to si ty rovnako, tebe jamu kopu, to si ty, sestra, tebe budú jamu kopať všade, kade chodíš. Tak si uvedomte, že keď takto sa začne okolie správať a ľudia, ku ktorým ideme, aby sme ich z tej jamy vytrhávali, a oni nám potom, keď ich vytrhneme z jamy, v moci Božej kopu jamu, tak Boh hovorí, a mám to povinnosť vysvetliť, lebo je to Boží príkaz, príde pomsta. Toto by som v živote nekázal, lebo som sa včera a predvčerom zľakol, to vám hovorím vážne, že keď príde pomsta na tých, čo útočia na vaše životy, a keď sa im niečo stane, ja sa toho bojím. Ale Boh povedal, príde pomsta. A teraz, keď príde pomsta, tak bude rozbitá nádoba, ktorá nemusela byť rozbitá, lebo mala byť použitá na živú vodu a niesť sa malo tou nádobou ďalej to zo živého prameňa, tá živá voda ďalším. Ale keď tá nádoba sa posmieva prorokom živej vode, slovu živému, tak bude rozbitá. Keď teba niekto prenasleduje v práci pre meno Ježiša Krista, bude rozbitá jeho nádoba, ale to neurčuje človek kedy. Možno ty by si chcel ja, aby bol ten človek zastavený už zajtra. Pán ho možno zastaví o 2 minúty a možno o 3 roky. Ale jedno je isté. Keď pán povedal, keď neprestanú ľudia útočiť na mojich služobníkov a vyvyšovať dvorných prorokov, ako to bolo pri Jošafátovi a Achabovi, keď šli do bitky pri Ramot Gileáde, tak dvorní proroci sa úlisne správajú, ale je tam jeden, ktorý hovorí pravdu. Čiže keď nebudú keď neprestanú prenasledovať vyvoleného Božieho služobníka, tí poslucháči a tí, ktorí majú od Boha ešte udeľovanú milosť, tak príde pomsta. Rozbitý džbán ich života bude. Viete, čo som teraz kázal? Že keď ešte, môže sa to stať tak, keď ešte raz niekto na vás zaútočí v práci, na ulici, priateľ, ktorého stretávate možno často, vo vašej domácnosti, alebo v samotnom zbore, v ktorom žijeme, môže niekedy zaútočiť brat na brata. Pre slovo Kristovo, nie pre iné. Keď pre slovo Kristovo zaútočí, dotkne sa zrenice Božieho oka. Takže teraz ja mám povedať zdeseným srdciam, príde pomsta, ale mám teraz to z inej strany vysvetliť krátko v závere, aby predsa sme mali nádej, že pomsta Božia je stále zdržiavaná. Že aj pre tých, ktorí neustále útočia na vaše životy, na vaše svedectvá, ešte je nádej, pretože povedzte, a nie len Izaiášovi som to čítal, ale čítal som to Jeremiášovi, ty však povedz mužom Júdu, ja chystám proti vám pohromu. Keď ja mám povedať týmto ľuďom, tu sa už proti vám chystá pohroma, tak ešte stále je nádej. Pretože môžu začať činiť pokánie. Ten, ktorý ťa utláča tam, kde si, na rôznych miestach žiješ. A hľa, Pán hovorí, že keď sa budeš dotýkať služobníka Božieho, môjho srdca, Boh hovorí, to sú moje deti, tak sa dotýkaš zrenice Božieho oka. Príde pohroma. Vy viete, že ja som mal kázať, že v roku 2019, a to je v Jeremiášovi v nasledujúcej kapitole, v kapitole 19. o Jeremiášovom o slove, teda, ktoré Jeremiáš mal hovoriť, že príde pohroma a súd nad mesto neverné. Takže ja som kázal už od januára a od konca minulého roku, že keď sa nebude svet pred Bohom stišovať, ale bude neustále trúfalo opakovať sebavedomo svoje slova, my sme dosť múdri, a to podľa tohto spôsobu, my pôjdeme za vlastnými myšlienkami, ako povedali Jeremiášovi. Jeremiáš im hovorí, ja chystám pohromu, hovorí Boh, a oni na takúto správu odpovedajú, tí muži, my pôjdeme za vlastnými myšlienkami a budeme konať každý podľa svojho zatvrdnutého zlého srdca. Tak keď ti to povie brat, ja pôjdem naďalej za svojou myšlienkou, keď ti to povie niekto z nami, tak už mu nemáš čo ďalej povedať, lebo po slove príde pohroma, už len Božie nastane konanie. No a teraz v závere, aby sme z inej strany mali nádej. Zdesené sú naše srdcia, keď sme obklúčení. Ale zdesené budú aj srdcia tých, ktorí spoznajú svoj hriech. Lebo niektorí budú dotknutí Duchom Božím, keď im poviete, vy ste útočili na Božieho služobníka. Vy ste sa už dotkli zrenice Božieho oka. Tak niektorí sa zdesia, predesia. Čo sme to urobili? Boli sme unáhlení, povedia. Na Petrovú kázeň, čo hovorili počas letníc mnohí? Keď im povedal, to vy ste Ježiša Krista dali pribiť na kríž. A zdesili sa všetci. A spýtali sa, čo robiť teraz? Odpoveď bola, kajajte sa, každý jeden, kajajte sa. No a teraz ja mám v závere povedať, predsa len slovo nádeje ešte. Lebo ja tu na to len som, aby som odovzdával, čo Boh určuje, ale Boh určil aj teraz členenie. Pohroma je už pripravená, ale ešte stále povedzte doma otcovi, matke, bratovi, sestre a ostatným, prečo útočíte na nás, keď sme ako Jeremiáš hovorí v 18. kapitole v 20. verši, stáli pred Bohom, aby sme za vás bojovali. Ja som otec, mama, brat, sestra, manžel, syn môj, dcera, za teba zapasil pred Bohom, tak ty na mňa preto útočíš. Jeremiáš hovorí v kapitole 18. 20. verši, môže sa za dobrým, môže sa za dobre zlým odplácať? Veď ja mu kopu môjmu životu. Pamätaj, ako som stal pred tebou, aby som hovoril o nich dobre a odvrátil tvoj hnev od nich. Ja som hovoril o nich dobre. Pomôž im, Pane, vytrhni ich. Pomôž môjmu manželovi, synovi, dcere. Lenže je tu podmienka, aby sa započúvali do slov Ježiša Krista, ktoré služobník iba odovzdáva ako nástroj. Takže koho teraz máš nasledovať? Taký nástroj, ktorý ti povie svedectvo pred Božou tvárou, ale nie lživo, lebo tu je pred Božou tvárou, že stratil sily a v Bohu ich našiel od Boha darované. A keď konal a slúžil tú prítomnej sestre, tak nekonal zo seba ani zo svojich zdrojov, ale zo živej vody. A Pán nám dáva živé slovo stále. Čiže keď mňa vytrhol v ten deň, a teraz oblúkom už končím, aj teba vytrhne z každej pasce lovca. Ale ako? Aj mňa vytrhával Pán len tak, že toto všetko, čím som disponoval, som musel najprv stratiť. Ešte dokonca v tomto prípade to Boh na mne robí úplne konkrétne vždy. Dokonca som musel aj v reálnom dni služby stratiť všetky sily, aby som videl, že aj ten stratený život Pán drží v ruke. Aj to kolísanie sa toho srdca nad hranicou života a smrti drží Pán. No a teraz ten záver krátky. Izaiáš 35. Keď sme už mali, že vy ste ten zbor, ktorý Pán si teraz tak ako ozdobu pred seba postavil, že vy, bratia, chválim vás, vy pamätáte na nástroje, ktoré Boh pripravil pre vás, na služobníkov Kristových. Ja vás chválim, lebo Boh tak prikázal. Chválim vás, prvý list Korinským 11. kapitola 2. verš, bratia, že pamätáte na mňa. Ako na nástroj, čiže Krista vidíte, počujete, nie človeka a nasledujete človeka, ale slova služobníka Božieho, ktoré sú Kristove. Tak ja vás chválim, ste ozdoba, ale zároveň aj jednotlivo vás musím pochváliť, čo ste tu. Tak ako povedal Pavol Timoteovi v 3. kapitole, ty si ma nasledoval v učení, inak by ste tu nesedeli. Ty si sledoval mysľou, čo hovorím, od Pána. Ale aj vo veciach utrpenia si všetko znášal. Takže teraz ten záver. Keď ste taká ozdoba, tak najprv vám mám povedať a potom vypoviete ďalším zdeseným srdciam, ktoré stretnete onedlho, ale najprv vám, vy zdesené srdcia na chvíľku, lebo bol si niekedy zdesený aj ty. Takú minútku si bol zdesený, možno pred týždňom, možno pred mesiacom. No a teraz ten záver. Ako si zdesený bol, ty vieš? Ja som bol tak zdesený, že keď som ten preklad, povedzte, zdeseným srdciam, má aj iné varianty, že keď sa mi srdce, je napísané, stávalo rýchlým, keď mi bušilo, keď tvojmu otcovi bušilo srdce v minulých dňoch, v minulých týždňoch, tak som mal rýchlo pri tom bušení vedieť jedno. Očakávaj na mňa. Takže povedzte zdeseným srdciam, čo? Aj hľa váš Boh, tu nie je napísané očakávaj na Boha. Tu je napísané aj hľa už je tu váš Boh. Už vieš, čo máš povedať, keď bude vedľa teba sedieť dnes, zajtra sestra v tomto zbore a bude ti hovoriť, som úplne vnútorne otrasená, ale je zvláštne, lebo to som počul vo štvrtok, napriek tomu mám novú nádej, novú obuv. Mám evanjelia. Nové srdce. Ja som zdesená, ale zároveň mám svetlo. Tak, lebo očakávam na Hospodina, ale ja mám povedať, aj hľa, tu je váš Boh už. To nie je, že očakávaj, ako ja som medzi tým tiež zápasil, ale vedel som stále, tu je Boh prítomný ustavične ale on príde. Pán prišiel a príde. O druhej príde. Príde sestra a príde s ňou pán. A budem aj ja mať v sebe pána. Takže toto povedzte jeden druhému v zbore. Týmto končím teraz, čiže je to krátke a o to teraz pozornejší buďme. Keď niekto bude z vás malomyselný, zdesený, bude ako zajačik vyplašený vyskakovať z postele, z krovia. Pán toto povedal, sú medzi vami takí zajačikovia v tomto zbore, vyskočia, vyľakaní z krovia, z postele. Tu je taký výraz minhare lep. Ponáhľajú sa, buší im srdce, niekde utekajú, chodia. Neboj sa, hovorí Boh. Neboj sa, ty moja malá ovečka, očakávaj na mňa, tak ako ten služobník ti svedčil, že vo štvrtok očakával. Ale zároveň vec, že tento preklad Boh ešte pripravil z inej strany. Čiže už len niekoľko viet záver, počúvajte. Mhr, to je toto minhare leb. Búši mi srdce, som prestrašený, zdesený. Ale jeden hebrejský výraz chvš znamená nechaj sa zakotviť do svedectva, keď ti ho niekto povie, pravdivé. Nechaj sa dnes, keď si počul nejaké svedectvo dnes o živom Kristu, že je to pravda, že on zdesenému človeku príde bezpečne na pomoc, tak chvš výraz, to je toto zdesené srdce, ale mení sa na zakotvené do Boha, do svedectva o Bohu, o Božom skutku. Tak povedzte nielen zdeseným, ale už aj som vám srdcia zakotvil, hovorí Boh, zakotveným srdciam, aj hľa, tu som. Búrka na mori, Pane, hynieme, tu som. Pane, je tu údolie tmy, Pán hovorí, tu som. Aj hľa, váš Boh. Čiže keď sa budeš báť hranične, zajtra, pozajtra, keď očakávaš na Boha a na Božie svedectvo, dneska si ho počul od Božieho služobníka, pravdivé svedectvo nie z knihy, ale z reálneho života, tak aj ty to svedectvo si zachovaj a očakávaj tak isto na Boha, ale už ani nie v tom zmysle, že on príde o minútu, ale aj hľa, tvoj Boh tu je. Stojí Mária pred hrobom a očakáva na niečo, nevie na čo, a on ju osloví, Mária. A ona potom povie, keď zisti, kto to je. Rabuni, majstre môj. Takže s deseným srdciam som teraz povedal vašim, keď ste boli niekedy vyplašení, už nebuďte takí ako tí zajačikovia, ktorí vyskakujú vyplašení z krovisk. Vyskakujte, keď chcete, ale vedzte, že už som tu a stále som pri vás. Stále som váš prítomný pán vzkriesený. Len či máte, dietky, pre mňa niečo tiež. Či mi máte čo dať. To znamená, či máte v sebe také svedectvo. Viem, Pane, že si so mnou. Immanuel so mnou, Boh. Boh so mnou, Ježiš je spása. Takže posledné vety sú teraz takéto. Keď už vieš, aj hľa váš Boh, a ty si už teraz nie zdesený, tak tomu, kto ti povie s posmechom, že ty nasleduješ človeka a nerozumie tomu, že ty nasleduješ, ako Pavol prikázal biblicky, toho, ktorý nasleduje Krista, tak keď ten sa bude ďalej posmievať a útočiť na zrenicu Božieho oka, tak mu povedz podľa Jeremiáša, nemôžem to ani vysloviť, ale Boh mi to rozkázal. V trasení to hovorím. Príde pohroma. Daj sa zachrániť, daj sa vytrhnúť, som povedal tej sestre. Modlite sa, aby bol tvoj blízky príbuzný, ďalší vytrhnutý z toho skazeného pokolenia. Daj sa zachrániť. A povedia tí, ktorí sa posmievajú, my to nebudeme počúvať. My pôjdeme ďalej za svojim zatvrdnutým srdcom, tak potom, musím to oznámiť, už príde Boží zásah a bojím sa toho a nechcem to. Ale keď nebude ten človek ani vtedy pokorný, tak ako Jeremiáš hovoril, ani teraz nie ste pokorní, tak nasleduje rozbitie krčahu. Tak potom naozaj vaše srdcia ostanú zdesení a bez zakotvenia v Kristu. No ale my máme dnes ten záver povedať ešte raz cez jednu vetu. Teraz je tu ešte aj pre tých nádej. Povedzte aj tým zdeseným, ktorí zatiaľ sú v postoji vzdoru a posmechu, dajte sa vytrhnúť z toho, z čoho sa Lot ledva dal vytrhnúť, z toho sodomského spôsobu života. Dajte sa vytrhnúť z Babylonu. Dajte sa vytrhnúť z tých rôznych výšin, ktoré sú len ľudské. Dajte sa vytrhnúť. Takže to je záver, aby sme sa takto modlili. Podľa Žalmu 91. a podľa 3. verša. V tom Žalme je uvedené, on vytrhne ťa z pasce, lovca a z hubného moru. Keď sa budeš takto modliť, ty v zbore, ktorý si zľahčoval možno niekedy brata, sestru, alebo ty mimo zbor, ktorý si zľahčoval služobníkov Božích, nástroje Božie. Keď ty nástroje Božích chceš zničiť, ktorý on potrebuje, lebo nástroj svoj Boh chráni, tak zničí ťa Boh. Daj pozor na to. Takže modlitba na záver, keď sme už pochopili, čo máme povedať zdeseným srdciam, očakávajte na Boha a dajte sa zakotviť v Bohu, lebo aj hľa váš Boh, tak jedinú vetu viete, ktorú máte ako kotvu pevnú. Nie, že príde, on už prišiel, je pri tebe. Nie, že ťa vytrhne z paselovca. Aj hľa už ťa vytrhol, keď sa budeš dívať na neho, a ja som to naozaj musel robiť celé 2 hodiny, hoci chcel mi pokušiteľ tlačiť zrak vľavo vpravo, keď sa budeš dívať stále, Pán je so mnou, on ma tu postavil, on bude vo mne konať, ja som jeho nástroj a sestra, ktorá príde ku mne, bude tiež jeho nástrojom a celý zbor sa stáva nástrojom a putujúcim nástrojom a putníkmi, ktorí, ako povedal ten kazateľ teológ Rahner, ustupujú kráľovstvu Božiemu. My cirkev ustupujeme, keď máme niekedy také teologizovanie v sebe, stále kráľovstvu Božiemu. Takže aj hľa, váš Boh, on už ti pripravil spasenie a dokonca, aby si ho konal. To je radosť. Takto je radosť žiť. Toto znamená radovať sa v Pánovi a mať v živote pravý pokoj. Amen. Pane Ježišu, dlhé roky trvalo počas nášho pútnictva, kým sme boli ubezpečení aj v hraničných situáciách, že aj keď stratíme všetko, pritom všetko získame. Dlho aj nám trvalo, kým sme to zistili. Že pri totálnej strate majetku, zdravia, sebavedomia, istoty, aj tej pozemskej teológie, že získame tvoje živé slovo, živú vodu. Aj nám to dlho trvalo na tej hranici byť pevnými, istými. Ale tú hranicu si nám pripravil, lebo si povedal, v tomto roku budete bojovať už pravdivý boj mečom, v každej situácii mečom ducha. A to znamená na hraniciach života a smrti. To je boj mečom ducha. Tu sa začína to práve nasledovanie, o ktorom hovoríme, že idem, Pane, tak ako Peter v závere života, poviazaný už tým tvojim viazaním. Ja ťa opášem a pôjdeš, kam nechceš. Pane, dal si nám veľmi veľkú čest týmto, že môžeme ísť za tebou aj cez také prekážky, ktoré nám hrozia smrťou, ktoré nám hrozia stratou majetku, stratou dôstojnosti, ale pritom nevedia, že tým získavame naopak všetko. Teba, živý prameň vody, otvorenú myseľ a rozum pre tvoje slovo, Ducha Svätého a meč ducha a istotu, aj hľa, ja som stále s vami. Tak ďakujem, Pane, že nás si vytrhol z každej pasce lovca, že už nebudeme zdesení, lebo nad tým zdesením stále nám zaznie, aj hľa, tu som, neboj sa. Ale môžeme povedať teraz istotou aj slovo varovania tam, kde by ešte niekto chcel proti tomuto postaviť svoj hrod vzdoru. Buďte konečne pred Ježišom Kristom ľuďmi pokory. A započúvajte sa do tých nástrojov, ktoré Boh určil, aby spievali chválu o jeho mene. Tak, Pane, daj, aby sme aj tým vonku, ktorí ešte vzdorovali, mohli povedať, dajte sa vytrhnúť z tohto skazeného pokolenia. Amen.